Dëgjuesën e ruar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të qeverisë, Kuvendi i Kosovës ka tërhequr të enjtën nga rendi i ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Se si ka ardhur deri këtu, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës me kërkesën e qeverisë e Kosovës ka tërhequr nga rendi ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka njoftuar deputetët e kuvendit se në situatën e krijuar nuk mund të procedohet tutje me ratifikimin e kësaj marrëveshje. Mustafa, kur foli për situatën e krijuar, është thirrur në gjendjen politike me kurzimet e opozitës dhe protestat në rrugë që organizuan nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Kryeministri Mustafa ka thënë se projekti ligji për demarkacionin e kufirit do të riprocedohet në një moment më të përshtatshëm politik në vend.
Konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve dhe kërcënime në situatën kur një grup parlamentar e kushzon votimin e këtij ligji me koncesione dhe nuk dëshirojmë që të bëjmë asnjë koncesion për një ligj i cili përcakton suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës.
Kryeministri Mustafa ka thënë se tërheqja e projektit nga rendi i ditës në kuvend nuk do të thotë se marrëveshja me Malin e Zi do të rinegociohet. Megjithatë, me këto konstatime të kryeministrit Mustafa nuk është pajtuar opozita. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, i cili është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se tërheqja e kësaj pike ka ardhur si rezultat i mobilizimit të deputetëve, popullatës dhe ekspertëve që ishin kundër kësaj marrëveshje. Ai mos votimin e projektit në Kuvendin e Kosovës e ka konsideruar si një fitore.
Kjo është natyrisht fitore shtetit të Republikës së Kosovës pikë së parë. Dhe atë në dy rrafsh, shtetit të Republikës së Kosovës fituan sepse nuk u cungua territori tyre, dhe shtetit të Republikës së Kosovës pashë fituan sepse rezistenca e tyre, vendosmëria e tyre, angazhimi i tyre e gjynizojshin.
Kurse kryetari i Partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se qeveria duhet ta pranojë se tërheqja e ratifikimit ndërlidhet me mungesën e listës serbe në kuvend dhe votat e koalicionit për ratifikimin e marrëveshjes.
Jo, problemi është se kanë dalë disa gjëra tjera. Lista serbska po thotë i keni dhënë do premtime që duhet mi bë publike. Si keni përmbush premtimet dhe unë si jo për siguri. Hiç s'është punë sigurie këtu. Po thjesht lista serbska po thotë si keni përmbush disa premtime. Kur na mbushni premtimet tani na nalën me këshirën a vim parlament apo jo.
Kurse deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë po ashtu se seanca kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve dhe projekt ligji është dashur të hidhet në votim.
Nuk kërkohet votimi dyfisht i komuniteteve. Nuk ka nevojë hiçna për listën serbska më kurzu, se çu ku jemi këtu dhe jemi më shumë se sa 100 deputetë sall, sepse nuk ka nevojë as me votu për askundër, na jemi deputet këtu dhe japim votën.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka kurzuar qeverinë e Kosovës me mbështetje për ratifikim të demarkacionit. Lista serbe është kompakte dhe vendosur në qëllimin që të gjithë qytetarët të jetojnë në Kosovë të sigurojnë një bazë të fortë që do të ndërtojë një mjedis të sigurt dhe jo një mjedis që kemi parë sot në Prishtinë. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë që të punojmë dhe nuk do të dëgjojmë spekulime ose akuza nga cila do pal, ka thënë Simić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si fitore tërheqën nga kuvendi të projekt ligjit për demarkacion. Ky subjekt ka organizuar të njëjtën protestë në Prishtinë, e cila ka përfunduar qetë. Për detajet, raporton Bekim Bislimi.
Qindra protestues janë mbledhur para kuvendit të Kosovës në protestën e ftuar nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje për ta kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Antari i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se protesta ka për qëllim parandalimin, siç e ka quajtur ai, të faljes së tokës së Kosovës.
Mobilizimi jo në aktivizmi jo në qëtëtor, do t'i ri krahë deputetve mëna që mos lejo
Deputetja Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjesve dëvendosi Albulena Haxhiu para se të hynte në objektin e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se subjekti politik të cilit i përket ajo do të bëjë opozitë të fuqishme për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.
Ne nuk do të lejojmë që këta njerëz të bëjnë pazare me territorin dhe vendin, dhe në këtë drejtim e kemi obligim që të mbrojmë, domethënë, territorin e Republikës Kosovës.
Që para fillimit të seancës së Kuvendit të Kosovës pati paralajmërime se deputetët e listës serbe nuk do të merrnin pjesë në seancë. Sadri Ferati, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pa pjesëmarrjen e deputetëve të listës serbe, ratifikimi i marrëveshjes do të ishte i pamundur.
Dihet, pra që marrëveshjet ndërkombëtare kërkojnë 2/3, pra 80 deputet, dhe në këtë rast nëse deputetët nga lista serbe në tërësi apo me shumicë nuk marrin pjesë, atëherë mund të parashikohet që nuk janë votat e mjaftueshme dhe do të presim se si do shkojnë matutje.
Pas tërheqjes nga rendi ditës i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nga ana e qeverisë së Kosovës, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka thënë protestuesve se ata janë fitimtarë.
Sot keni fituar ju.
Urime fitoria.
Sot parlamentin e Kosovës më shumë të qohë i zëri juaj këtu prej sheshit se saj deputetve që e mërë që të
që nga orët e para të ditës e njëte, për rreth objektit të Kuvendit të Kosovës, por edhe objektit të qeverisë të Kosovës, janë vendosur forcat të shumta të policisë të Kosovës, të cilat ishin në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të martën në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarët qeveritarë në Kosovë thanë se adresa për të kërkuar të zhdukurit e luftës mbetet Serbia. Familjarët në anën tjetër kërkuan angazhim më të madh të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për zgjidhjen e fatit të pagjeturve. Kronike e korespondentes son Luljeta Krasniqi.
Për Nebi Morina nga fshati Samadreq, komuna e Suharekës, plagët e luftës së fundit në Kosovë mbesin ende të hapura, teksa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjendën eshtrat e vajzës së tij 26 vjeçare të vrarë në periudhën e luftës. Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, Nebi Morina nuk ka shuar shpresa se megjithatë një ditë do të zbardhët edhe fati vajzës së tij, së bashku me qindra qytetarë të Kosovës të pagjetur që prej përfundimit të luftës.
Unë e kom vajzën time me blidhen e kom 26 vjet, e cila është masakruar dhe është marrë nga shtëpia me 26 mars në shtëpinë e familjes Sel Shaban Berishës. E me kaq vite, sa vite u bon, do të thotë kjo mungon. Ankthi më i madh tash drej kur sa ka qenë me të gjithë hajt ku do të jonu tash, më së tepri mundon kjo që nuk është. Diçka ju thon se se në ankthi jemi gjithmonë. Në ditë ka shkojmë vesh me shpresë, me emocione, me gjithçka.
Morina beson në institucionet e Kosovës se do të arrin të bëjnë më shumë në gjetjen e personave të zhdukur, në mesin e të cilëve është edhe vajza e tij. Familjarë të personave të pagjetur kanë kërkuar në vazhdimësi angazhimin në të gjithë faktorëve vendore ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështje. Ata thonë se asnjëherë nuk do të ndalen derisa të gjendet edhe personi i fundit i pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë janë edhe 1650 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve në Kosovë, thotë se kjo plagë, e cila është e hapur tek familjarët për 17 vite, duhet të mbyllet.
Besojmë, shpresojmë se edhe vërtet do të marrin seriozisht bashkëpunimin edhe konkluzionet e djeshtit të një trujeze bukur e thukë e cila ka qenën e 29.
Adresa për të kërkuar personat e zhdukur si pasoj e luftës për kryetarin e komisionit qeveritar, preng gjetaj mbetet Serbia.
Dhe adresa është e njohur për të gjithë, është Serbia, institucionet serbe, sepse ushtria serbe, policia serbe kanë bërë krimet, kanë fshetë gjurme të krimeve, dhe mendojmë se ende ka varreza masive të cilat nuk i dim ku qëndrojnë trupat e personave të zhdukur.
Çështja e personave të zhdukur shton gjetaj mban peng shumë procese tjera për hapa të më të tjeshëm në ballafaqim të së kaluarës dhe normalizim të marrëdhënieve në kuptim të ripajtimit.
Deri sa ende kemi këtë numër të personave pa gjetur, s'mund të bëhet fjalë për hapa të më të tjeshëm në kuptim të normalizimit të marrëdhënieve.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë paralajmëruar se gërmimet në një nga varrezat e supozuara masive në Serbi pritet të fillojë së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shenjtërimin e nënës Terezë, Papa Francesku dërgon mesazh të besimtarët se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, thot në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Humanistja shqiptare do të shpallet e shenjtë të dielën në Vatikan. Dëgjojmë në vazhdim për shkrimin që i ka bërë AP kësaj ngjarjeje. Kur Papa Francesku të shenjtërojë nën Terezën të dielën, ai do të nderojë një murgesh që ka pasur admirues në gjithë botën dhe që ka fituar çmimin Nobel për paqe për përkushtimin ndaj të varfërve. Ai po ashtu do të njohë shenjtërinë në një grua që është ndjerë braktisur nga Zoti, thuhet në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Për gati 50 vjet, nën Tereza ka duruar atë që kisha e quan natë erët të shpirtit, një periudhë dyshimit shpirtëror, dëshpërimit dhe vetmis që shumë prej mistikëve të mëdhenj e kanë kaluar. Në rastin e nënës Terez, nata e erët ka zgjatur gjatë pjesës më të madhe të jetës së saj. Askush, pos udhëheqësit shpirtëror të nënës Terez dhe peshkopit, nuk ka ditur për agoninë e saj derisa korrespondencat e saj kanë dalë në pa gjatë rrugës së saj të lumturimit. Letrat më pas janë bërë të disponueshme për publikun e gjerë në librin Eja bëhu drita ime, më 2007. Për Brian Koldiechuk, priftin kanades që ka publikuar letrat dhe ka drejtuar fushatën e shenjtërimit të nënës Terez, zbulimet kanë qenë konfirmim i mëtejshëm i mirësisë së nënës Terez. Ai tha se me shenjtërimin e saj, Papa Francesku tregon se nën Tereza jo vetëm se ka ndarë varfërin materiale të varfërve, por edhe varfërin shpirtërore të atyre që ndjehen të padashur, të padëshiruar dhe të lënë pasdore. Kjo ka qenë përvoja e saj në marrëdhëniet e saj me Jezusin, tha Koldiechuk. Dhjetra mijëra njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të dielën për një murgesh të imët dhe të përkullur, e cila ka hyrë në rrugën e shenjtërimit vetëm një vit pasi ka vdekur më 1997. Papa Francesku e ka bërë shenjtërimin pikën më të lartë të jubileut të tij të mëshirës. Francesku ka interes të dukshëm të jap dritë mëshirës që ka shfaqur Nëna Terezë, marë parasysh se jeta e saj ilustron prioritetet e papatit të tij. Por papa dërgon edhe një mesazh delikat të besimtarët përmes shenjtërimit të murgeshës shqiptare, se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, se ata mund të vuajnë si Nën Tereza dhe të ndjehen të padashur nga Zoti, tha Ines Angeli Murzaku, profesore historisë kishtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, e cila dhe vetë është shqiptare. Si pasaj, papa do që të tregoj se Nën Tereza është aq reale, nuk është e largët dhe nuk është e përsosur. Në një letër më 28 shkurt 1957, Nën Tereza i ka shkruar kyre peshkopit atëhershëm të Kalkutës, Ferdinand Perrier, se ka shumë kundërthënje në shpirtin e saj. Ka shkohë të gjatë duke dëshiruar Zotin, është dhimbshme, është vuajtje e vazhdueshme dhe prapë pa dëshiruar nga Zoti, e mos pranuar, e zbrazët, pa besim, pa dashuri, pa pasion, ka shkruar Nën Tereza. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni me lajme të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.